bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi. Tolanda.
Mosusu akoya pe mpona aza na pota na likolo, pota wana eumeli eza kosila te, etobengi ulcere. Aza na ulcere, mais souvent eza na niveau ya likolo. Kango nde bokotala ba examen, nde boyoko bodekouvrir apres le sucre na ye eza ya komata. Alors, wana eza parmi basigne mingi mingi oyo moto akoya na yango. Alors basigne mosusu oyo tokoya komona apres, eza peut-être parmi ba complications. Mais ça va à Moutou Aya. Donc Moutou Moutou va vraiment dans un hôpital Aya. En fait, va en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup plus que le Kaboyeba. Pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, moutali, sucre. Mais vous pouvez découvrir que le sucre Aya, il va... Les colonies, tant que vous êtes à la Matsuba, les boules comme on a Kazana, acidité, ma corps c'est tonique, Isaïe. Vous dites, on est pas une complication, mais par moment, il y a un monde dans la recours à l'imbéalibosso, ou malade, il y a à l'hôpital, mais tant que vous êtes à l'examen, les boules découvrent qu'en fait, ils ont des diabètes, les bandits de tout ça. Voilà comment tu as eu la signe à l'imbéalibosso. Comme
yeah.
Les autres signes, yeah. Il va plus par rapport à ma complication de l'évaluation.
Yes. Matondo mingi docteur pour to lobeli yango hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata, vision komona na ye o lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais o lobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko ka posa mayi mingi docteur o lobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que moto ayaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mayi mingi yango na tia yango nandoko na signe te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki aza koexplike na bato ya bomalade na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye a la donc soif et là parmi la signe mais souvent mon ananda coutina est-ce que vous avez comme la maïmine là on dit ah oui oui docteur vous avez comme la maïmine mais vous avez la tête premier signe pour le malade à quoi il y a un mot pour la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez vous examiner il y a un moment à qui a monté
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà eza na kati ya bilembo ngai natiala ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais moto akoya na plainte nazokonda nde ntango kotuna ye est-ce que ozosala régime oke est-ce que vous liez bien d'abord ah mon gars ma putain mon micro n'a pas lié tout le monde mais n'a pas perdu kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo